16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik održao radno-konsultativni sastanak sa zvaničnicima Republike Srpske i predstavnicima Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, na kojem je bilo riječi i o mogućim terorističkim prijetnjama u Bosni i Hercegovini.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona pravima boraca i uputila u javnu raspravu.
Predsjednik Dodik pozvao mašinovođe da prekinu štrajk i da se što prije vrate na posao.
Bivši major KFOR-a Kristijan Kaš stao na stranu Srba na barikadi u Zupču.
Grčka vlada opstala tijesnom većinom u parlamentu.
Počelo je Dučićeve večeri poezije u Trebinji.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo. Banja Luka i Doboj najtopliji 22 stepena.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik održao je radno-konsultativni sastanak sa zvaničnicima Srpske i predstavnicima Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Jedna od tema razgovora bila je bezbjednost u Bosni i Hercegovini. Opširnije Aleksandar Javorac.
Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj je dobra i njene institucije imaju adekvatne instrumente i saznanja na osnovu kojih mogu da preduzimaju preventivne, ali i neke druge mjere, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prema njegovim riječima, važno je podići svijest građana i uputiti ih na saradnju sa institucijama u segmentu bezbjednosti.
Nama treba, znači, obračun i borba sa svim mogućim oblicima i pretpostavkama za bilo kakvu vrstu terorizma.
Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, predsjednik Srpske je rekao:
ovdje postoji jedan koncept koji se zove Dejtonski koncept, koji je razvaljivan uz podršku, masovnu podršku nekih stranaca, koji su bili u funkciji toga da se napravi Bosna i Hercegovina koja bi se na kraju predala bošnjačkoj političkoj strukturi na upravljanje i gazdovanje. I naravno onaj koji zastupa Dejtonski sporazum i ono što je Dejtonski sporazum. Mi smo na strani ove priče o Dejtonskom sporazumu. Sve što možete vidjeti od, recimo, Tikićevog prijedloga pa do opstrukcija o formiranju ministarskog vijeća, pa koji dolaze opet iz federacije, opet iz bošnjačke strukture, i nemogućnost da se usvoji budžet realno moguć, koji dolaze opet opstrukcija iz bošnjačke strukture, vidi se jedan atak da se napravi jedna nova politička praksa i nova politička struktura, i to treba na taj način razumjeti.
Sastanku u Palati Republike Srpske prisustvovao je srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić, ministar civilnih poslova Sredoje Nović, predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinoć nacrt zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i uputila u javnu raspravu. Prema nacrtu uvodi se mjesečni borački dodatak uz boračko primanje na godišnjem nivou. Ovo pitanje biće regulisano uredbom koju će naknadno donijeti vlada. Osnovica za obračun primanja iznosi 500 maraka. Za nezaposlene borce uvodi se novo pravo, podsticaj za zapošljavanje, a za ratne vojne invalide druge, treće i četvrte kategorije koji nemaju dodatak za njegu, povećan je procenat dopunskog materijalnog obezbeđenja. Zorana Marković.
Resorni ministar Petar Đokić u završnoj riječi naglasio je da će vlada razmotriti sve primjedbe koje su iznesene u raspravi, ali da nije realno očekivati da osnovica bude povećana, i podsjetio da se za boračke kategorije iz budžeta izdvaja 20% sredstava. On je objasnio i zašto su se odlučili da se određena pitanja regulišu podzakonskim aktima.
I mnogo je lakše takav dokument i donijeti, mnogo ga je lakše mijenjati, prilagođavati se u praksi provođenju određene politike ili određenog zakona, nego kada sve stavimo u zakon, a osjetimo potrebu da trebamo mijenjati, onda zapnemo na promjeni zakona i ne možemo poboljšati stanja, a imamo uslove da to možemo učiniti. Ali ono što trebamo imati u vidu jeste da Republika Srpska ima ograničenja u pogledu finansiranja i da ne treba da slomimo Republiku Srpsku pod teretom naših zahtjeva.
Predsjednik Borsa Pantelija Čurgus tražio je da se kroz dalju proceduru usaglasi da sva prava koja koriste demobilisani borci budu obuhvaćena zakonom, a ne podzakonskim aktima. Ukoliko se poslije javne rasprave ne uvaže ovi stavovi, borci će reagovati.
Ako mi nećemo rušiti institucije, biti dakle materijalna dobra, nego će pojedinci koji ne budu bili svjesni te težine neće nositi funkcije, sasvim sigurno.
Predsjednik Republičke organizacije porodica nestalih i poginulih boraca i civila Nedeljko Mitrović pred poslanicima je izjavio da ga brine osnovica za obračun boračkog dodatka. U nacrtu se navodi da ona zavisi od raspoloživih sredstava, što je uopštena definicija koja se može na različite načine tumačiti.
Mi se zalažemo da dijelimo sudbinu društva, da vežemo za prosjek plate ako je to pravi ekvivalent ili nije. I ako treba da ide i niže, neka ide, mi ćemo prihvatiti.
Snježana Novaković Bursać iz SNSD-a poručila je da se posebna pažnja mora posvetiti licima sa invaliditetom.
Moramo težiti kreiranju jedinstvenog pristupa procjeni invaliditeta, odnosno preostalih sposobnosti, bez obzira na prava koja bi proisticala iz različitih sistema.
Krsto Jandrić iz NDS-a naglasio je da je neophodna pravedna kategorizacija boraca i ratnih vojnih invalida i dodao da su rijetke bolesti za koje je moguće utvrditi da su posljedica učešća u ratu, ali i obrnuto.
To je dato na slobodnu procjenu pojedincima i komisijama da odluče da li bolest ima uzročno-posljedičnu vezu sa služenjem oružanim snagama i pogoršanjem bolesti i dešavaju se apsurdi.
Ostoji Dragutinoviću iz SDS-a nije bilo jasno zašto je osnovica za obračunavanje primanja 500 maraka.
Zato što je u Zakonu o socijalnoj zaštiti predloženo da ona bude 800, mogla je ovdje da bude...
Narodna skupština usvojila je i zaključak kojim se ovaj nacrt zakona upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
Borci su jučer s nestrpljenjem pratili cjelodnevnu skupštinsku raspravu strahujući za svoj status, s obzirom da je veliki broj boraca nezaposlen i na evidenciji biroa rada bez ikakvih primanja, većina ih smatra da im novi zakon ne donosi ništa novo.
Ovo je sramota, ovaj 140 maraka godišnje za borce koji su stvorili ovu državu. Sad imamo 27 godina, bio sam borac. Kao borca nas više ne pita niko. Znači, bitno je bilo stvoriti državu, mi smo stvorili državu. E, ovu državu sad stvara nekih 1000 ljudi koji sjede i primaju platu iz budžeta.
Konkretno bi trebalo prečistiti tu boračku organizaciju, svaka čast pravim borcima. Njih treba i nagraditi i pohvaliti, ali neću biti neskroman ako kažem da je njih 30, a možda i 40% koji se uvukla onako mimo osnovnih kriterija koji pripadaju borcima.
Greška napravljena prije što se tiče ovoga dodatka tim borcima, po meni nije bilo logično to. Međutim, u današnje vrijeme ispravlja grešku kad je ovako sve to niska primanja, nije baš kao je vrijeme za to.
Kako će biti zadovoljno? Nemam ništa na osnovu što sam tad bio. Meni je žao ovi što su bili cijeli rat i pogotovo koji su invalidi. I normalno ne možemo nikako biti zadovoljni. Takva je situacija, najvjerojatnije da nema ni otkuda.
Najvjerojatnije da će se s ovim zakonom poboljšati stanje.
Bio je prije zagarantovan za one borce prve kategorije, sad će odvojiti posebno ovaj penzijski, posebno borački i onda upozna se mislo da će biti na mjesečnom nivou i na godišnjem nivou. Nismo upoznati od koliko godina će, na primjer, bilo govora 65, 62, ovi su predlagali 55. Ako bi išlo na 65, onda ne bi to ni 10% boraca obuhvatilo s tim. Ne znam opet koliki će taj dodatak biti. Ja smatram da ćemo ugroženi biti.
Aktualno o željeznicama Srpske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas mašinovođe da prekinu štrajk i da se što prije vrate na posao. Nakon što počnu s radom i s upravom preduzeća dogovore sve neophodne aktivnosti, Dodik je rekao da će razgovarati s njima o zahtjevima. On je naveo da u željeznicama postoji višak mašinovođa, te da će nakon smirivanja situacije u ovom preduzeću biti i otkaza.
Javne funkcije željeznice se moraju obavljati. I tu nema prostora za nadmudrivanje od dvije marke, marku ili nečega, ne znam nija šta je problem. Prema tome, kada se sve to stavi u funkciju, možemo razgovarati o restrukturiranju željeznicama, možemo razgovarati o tome kako riješiti problem. Činjenica je, i to oni znaju, samo su dovoljno solidarisani, da tamo ima viška mašinovođa i činjenica je da će i biti manje sigurno nakon svega ovoga. Prema tome, oni koji imaju odgovornost prema javnom interesu, javnom preduzeću, neka dođu. Mi nismo nikakvi vlasnici željeznica. Željeznice su vlasništvo ovog naroda i ove republike. Mi ne držimo novac koji nekome ne damo ili nekome damo, nego naprosto zavisno od toga da je ovo društvo neodgovorno prema željeznicama, onda ne bi bilo u zakonu obaveza da se izdvaja značajan dio novca da se funkcioniše željeznice, nego bi bile bačene na ekonomiju i na komercijalno funkcionisanje, pa vidjeli da niko od njih ne mogu da radi. Ako ovaj narod izdvaja iz zakona i oni koji nemaju veze sa željeznicama izdvajaju neki novac, onda on traži da se to funkcioniše. I tu nema mjesta nikakvim volontarizmu, ni jednoga direktora, niti izvršnog direktora, niti poslovođe, niti mašinovođe, nikog radnika. Pozivam ih da fino krenu da rade, da odu s upravom, dogovore se o radnom rasporedu, a onda da sjedem, a u tom sjedom sam ja spreman da učestvujem. Do tada nisam.
A mašinovođe koje 26 dana odbijaju da rade jer uprava neće da im isplati naknadu za kilometar čas od 2,4 marke, pozvali su predsjednika Republike da sasluša i njihovu stranu istine o problemima u ovom preduzeću. Krizu u željeznicama smatraju može da riješi samo novi kolektivni ugovor kojim bi trebalo utvrditi novi iznos kilometar časa, ali na razgovore o tome još ih niko ne poziva. Milica Đurđević.
Predsjednikova izjava da im se podijeli otkazi ako do ponedjeljka ne počnu da rade prilično je uzrmala mašinovođe. Raden Komarić, predstavnik mašinovođa, kaže da je uvjeren da je ona rezultat krivih informacija koje dolaze do njega.
Mi pozivamo predsjednika da nas sasluša, da čuje našu stranu. Ako kaže da idemo da radimo, da nismo u pravu, mi ćemo otići raditi. Nije problem. Ali mora prvo čut nas.
Nijedna varijanta kilometar sata do sada nije mogla da dovede do kompromisa. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Na zadnjim izmjenama, znači mašinovođama je nuđeno marka i 80 da se unese u kolektivni ugovor da bude kilometar, što su oni odbili.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Da je to sreće da je po pređenom kilometru mogli bi se mi zadovoljiti sa jednom markom.
Sindikat željezničara Milijan Marković.
Iznos kilometra koji je u ovom momentu jedna marka nije odgovarajući, čak i ponižavajući. Koliki će biti iznos kilometra, to je vrlo teško reći jer imamo na drugoj strani i upravu.
Sve oči uprte su u narednu sedmicu kada se očekuje da bi trebalo da se započne sa izradom novog kolektivnog ugovora. On bi regulisao i sporni kilometar sat. Međutim, kolektivni ugovor je nešto što traje godinama i ne smije se prelomiti preko koljena i na brzinu. Stav je svih sindikata u željeznicama.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Otkriven spomenik ruskim dobrovoljcima u Višegradu.
Obilježeno 125 godina društva Sveti Sava u Beogradu.
Bombaški napadi u Nigeriji.
U Višegradu je danas na Srpskom vojničkom groblju otkriven spomenik ruskim dobrovoljcima koji su poginuli boreći se u sastavu Vojske Republike Srpske. Na spomeniku je uklesano 37 imena ruskih dobrovoljaca. Mira Andrić.
Intoniranjem ruske himne danas na Srpskom vojničkom groblju u Višegradu otkriven je spomenik ruskim dobrovoljcima izginulim na ratištima širom Republike Srpske. Pomen parastos ruskim dobrovoljcima služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve eparhije Dobrobosanske. Na spomeniku stoji uklesano 37 imena ruskih dobrovoljaca. Razlog njihovog dolaska na ratišta Republike Srpske leži u činjenicama da smo braća po krvi i vjeri koje su duboko utisnute u slovensku dušu, rekao je predsjednik udruženja građana Srpsko-ruske zajednice Zavet Savo Cvjetinović.
U svim našim ratovima imamo ruske dobrovoljce koji nam pomažu da ovaj period ne bi ostao zaboravljen, skrajnut na marginu istorije.
Kada se unutar vlade Republike Srpske odlučivalo o tome gdje bi bilo najprimjerenije da se podigne spomenik ruskim dobrovoljcima, odlučeno je da to bude u Višegradu, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Mjestu istorije, mjestu koje je odavde poslalo u svijet mnogo poruka. Neka i ovaj današnji spomenik bude još jedna poruka, još jedan simbol kojih Višegrad ima mnogo.
Đokić se osvrnuo i na sve veću hajku federalnih medija koja su usmjerena protiv srpsko-ruskog prijateljstva.
Ima i oni kojima smeta što danas ovdje u Republici Srpskoj podižemo i otkrivamo spomen obilježje ruskim dobrovoljcima. Neka se ne brinu zbog toga. Oni su ovdje došli rukovođeni osjećanjem da su ovdje njihova braća, da im trebaju pomoći onda kada je njima bilo najteže.
Brojnim poštovaocima ruskih dobrovoljaca danas na Megdanu obratila se i majka poginulog dobrovoljca Ljudmila Bogoslovskaja, koja je 92. godine ispratila 20-godišnjeg sina, ne znajući da ide u rat.
Dragi naši braći i sestre.
Draga naša braća i sestre.
Vidim sičas kako mnogo vas, kakvi vas prekrasni lice.
Vidim ovdje pred sobom vaša lijepa, prelepa lica. Kako lijep dan i kako lijepo nebo. i kako je lijepa ova država koja je i nama postala druga otadžbina.
Ona je izrazila posebnu zahvalnost Republici Srpskoj u ime svih ruskih majki koje su izgubile svoje sinove boreći se za slobodu bratskog naroda. Spomenik ruskim dobrovoljcima danas u Višegradu otkrili su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, predstavnik ruskih dobrovoljaca i porodica poginulih Rusa Roman Zancev, majka poginulog ruskog dobrovoljca Ljudmila Bogoslovskaja i u ime opštinske boračke organizacije Boban Inđić.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, bivši major KFOR-a iz norveškog kontingenta Kristijan Kaš uz riječ izvinjenja kosovskim Srbima zbog onoga što je radio kao oficir u informativnoj službi međunarodnih snaga na Kosmetu, stao je uz njih na barikadi u Zupču. On sada priznaje da je bio naivan kad je 2000. godine došao na ove prostore, uvjeren da je NATO napao Srbiju i doveo svoje vojnike na Kosmet da bi štitio ljudska prava.
Naša obaveza po rezoluciji 1244 i vojno-tehničkom sporazumu bila je da zaštitimo Srbe od odmazde Albanaca, ali smo u tome potpuno omanuli, rekao je Kaš. Za vrijeme dok smo bili odgovorni za sigurnost na Kosovu, odavde je etnički očišćeno oko 250.000 Srba i drugih nealbanaca. Zato, kao bivši oficir KFOR-a, osjećam obavezu da se izvinim. Kaš priznaje da je, zahvaljujući friziranoj medijskoj euforiji oko Kosova, riješio da se prijavi u norvešku vojsku i postane pripadnik KFOR-a. Kaže da je, zahvaljujući novinarskom obrazovanju i iskustvu, dobio čin majora, a da je prije dolaska na teren proveo mnogo vremena učeći o Kosmetu na Norveškom institutu za međunarodne poslove. Moj mentor mi je još tada govorio da je bombardovanje Jugoslavije bila katastrofalna greška i da albanska mafija vodi najveće poslove s narkoticima u Europi, sjeća se Kaš. Ipak pokazalo se da nisam bio dovoljno spreman za realnost na terenu. Nisam bio svjestan da KFOR u stvari ne radi svoj posao. Mi smo bili kukavice jer smo dozvolili da se oslobodilačka vojska Kosova pretvori u zaštitni korpus Kosova i kasnije u kosovsku policiju. Na taj način su kriminalni elementi dobili legitimni status u kosovskim institucijama. Prošlost mi je stigla na naplatu u februaru 2011. Tada sam vidio očajne uslove u kojima žive srpski azilanti koje je Norveška protjerala, kaže Kaš. U kolektivnom centru kraj Beograda upoznao sam sestre Labudu, Anu i Mariju Maslovarić, koje su s porodicama morale da pobjegnu sa Kosova 1999. jer ih KFOR nije zaštitio od odmazde Albanaca. Plakao sam i doživio intenzivnu psihičku posttraumatsku reakciju. To je bio okidač koji me pokrenuo da djelujem i da se kao bivši NATO oficir izvinim narodu u Srbiji, jer nismo bili u stanju da zaštitimo Srbe i druge manjine na Kosovu. Kaš ne poriče da je vrlo brzo upao u kolotečinu vojne mašinerije u kojoj nema ličnih stavova. Danas se stidim onog što sam pisao, jednostrano i bez provjere. Informisanje su u suštini vodili američki i britanski profesionalni oficiri, a ja sam bio zadužen da prenesem gotove stavove. Cilj je bio da se sakrije istina o progonu Srba. Car sumnje uselio se u majora Kaša kad je zabranjeno izvještavanje o albanskom napadu na autobus UNMIKA za prevoz Srba u kome je poginulo troje ljudi. Bivši major KFOR-a kaže da piše knjigu o svojim iskustvima na Kosmetu i prikrivenom etničkom čišćenju Srba. Knjiga će biti štampana na norveškom, srpskom i engleskom jeziku.
Bivši major KFOR-a iz norveškog kontingenta Kristijan Kaš bit će večeras gost u programu Radio Televizije Republike Srpske od 20:10. To je ekskluzivni intervju koleginice Vanje Furtula koja nam se javlja iz Beograda. Dobar dan, Vanja.
Dobar dan, kolega. Dobar dan, naravno, svim našim slušalcima Radio Republike Srpske. Upravo tako. Bivši norveški oficir KFOR-a pokajao se, kako kaže, i svjestan je da je bio naivan za sve ono što se događalo u sastavu KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Otprilike to je razgovor ekskluzivan, znači prvi put u javnosti imamo svjedočenje jednog bivšeg oficira koji kaže da međunarodna zajednica sve što je radila i radi dan danas na Kosovu i Metohiji ne radi ispravno. Što iz neznanja, što pod uticajem lobija koji recimo naklonjeni su albanskim separatistima. U tom intervju on kaže da zbog postratne traumatske reakcije on je shvatio da mora da se izvini Srbima i s obzirom da je on oficir koji je bio zadužen za informisanje, kaže da mu je žao zbog svih izvještaja koje je slao, ali danas kada hoće da napiše knjigu o svemu što se događalo zaista, kaže da želi da izađe istina na vidjelo i da ima potrebu da se izvini Srbima za ono što se događalo.
Otkuda taj sad gest, za razliku od njegovih, da kažemo, ustavnog kolega u trupama KFOR-a?
Njegov odgovor na takvo jedno pitanje otprilike glasi da čovjek vrlo brzo uleti u jednu mašineriju kada je riječ o takvoj jednoj akciji kao što je prisustvo vojnika NATO-a na Kosovu i Metohiji i da je on tek naknadno, znači nakon toliko dugo godina kada se izmakao iz svega toga i kada su počele da mu navjeru slike neke koje su se događale, otprilike je osjetio potrebu da to uradi. To je stvar pojedinca i on kaže da želi da bude primjer zapravo da svako se svakome izvini za sve što smatra da je loše učinjeno i nada se da će ljudi krenuti njegovim stopama.
Da li bilo u razgovoru riječi o borbi protiv kriminala i podacima koje ima na raspolaganju ili je imao Kristijan Kaš?
Jeste, ali on kaže da su to podaci koje on tek prikuplja i koje će objaviti u toj svojoj novoj knjizi koja je na pomolu, u kojoj želi da prikaže zapravo da je Kosovo i Metohija jedan tranzit ilegalne trgovine, naravno, drogama, trgovina ljudima. I u jednom trenutku on je rekao u intervju televizije Republike Srpske da otprilike su vojnici Euleksa ti koji najviše koriste usluge prostitutskih kuća dole na Kosovo i Metohiji kojih ima u velikom broju.
Tu su i problemi trgovina drogom.
Jesu, on nije mogao da govori tačno o podacima, ali otprilike pominje umješanost i Tačija i Haradinaja i kaže da su one ljudi kojih se svi plaše i na kraju on zaključuje otprilike da mu nije jasno šta će se na kraju dogoditi sa Kosovom i Metohijom u tom smislu. Da li će biti moguće rastvoriti taj jedan lanac ilegalne trgovine i ljudima i drogama. Ali evo, kako sam rekla već prethodno, on se nada da će njegova knjiga i njegovo izvinjenje biti doprinos jednoj, kažem, svjetloj budućnosti ovdje u Srbiji, odnosno u Srpskoj južnoj pokrajini.
Kada je sadašnja situacija na sjeveru Kosova i Metohije u pitanju, da li je bilo i povjerljivih podataka koji do sada nisu bili poznati javnosti, a saopšteni su u intervju koji si ti snimala?
Ne. On je pripadnik koji je napustio misiju, koji je počeo da se bavi novinarstvom i u tom trenutku kada je shvatio da ima potrebu da se izvini, izašao je u javnost i rekao to što je rekao. Znači, on ne raspolaže podacima, kažem, bio je oficir koji je napustio već prije izvjesnog vremena misiju i odlučio da stane, da bude u Srbiji, na taj način pokaže da je on na neki način, odnosno da je on pogriješio tokom svoje misije i tokom izvještaja koje je slao sa Kosova i Metohije.
Hvala Vanja, evo da podsjetimo slušaoce da će večeras gost u programu Radio Televizije Republike Srpske od 20 časova i 10 minuta biti bivši major KFOR-a iz norveškog kontingenta Kristijan Kaš, koji je prešao na srpsku barikadu u Zupču. Još o Kosovu. Srbi sa Kosova jutro su povodom zadušnica širom pokrajine izašli na groblja na kojima su u najvećem broju slučajeva zatekli porušene i oskrnavljene nadgrobne spomenike.
Srbi iz sjevernog srpskog dijela Kosovske Mitrovice su na groblje u južnom albanskom dijelu grada izašli u pratnji kosovske policijske službe. Incidenta nije bilo, ali je zabilježeno novo skrnavljenje nadgrobnih spomenika. Mitrovački paroh Milija Arsović rekao je da to groblje niko ne obezbjeđuje.
Iz svijeta grčki premijer Jorgos Papandreou rekao je danas u razgovoru s predsjednikom Karolosom Papuljasom da politički dogovor o novoj vladi jedinstva ima ključni značaj kako bi se izbjegli izbori i zaštitilo članstvo zemlje u eurozoni.
Glavna opoziciona stranka Nova demokratija saopštila je da neće ući u koaliciju na čijem bi čelu bio Papandreou i zatražila raspisivanje izbora. Premijer u sinoćnjem obraćanju parlamentu nije rekao da bi mogao da podnese ostavku, ali je izrazio spremnost da razgovara o tome ko bi mogao da predvodi vladu do novih izbora, koji će vjerovatno biti održani početkom sljedeće godine. Grčki parlament sinoć je tijesnom većinom izglasao povjerenje premijeru.
U seriji bombaških napada i pucnjavi na sjeveroistoku Nigerije poginulo najmanje 63 ljudi.
Većina je poginula u bombaškom napadu na trospratnu vojnu zgradu i kasarne. Druge mete napada bile su crkve, policijske stanice i jedna banka, prenio je AP.
Republika Srpska. Ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić izjavio je danas da je Republika Srpska u fazi usvajanja zakonskih rješenja kojima treba da se omogući razvoj nauke jer je ulaganje u nauku, odnosno one koji će se njome baviti, ulaganje u budućnost. Otvarajući prvi festival nauke u Srpskoj u istočnom Sarajevu, Komić je istakao da je bavljenje naukom jedno od najznačajnijih pitanja za razvoj Republike Srpske.
Mi smo odlučili da festival nauke ove godine se održi po prvi put u Republici Srpskoj i evo počinjemo danas ovdje u istočnom Sarajevu. Bićemo još u 6 gradova i opština Republike Srpske. Nadamo se da će ovaj festival da postane tradicionalan i da će i sve više da izaziva interes. Jer naše je uvjerenje da vi koji ste ovdje prisutni i oni koji će doći, i oni koji će nas gledati, i oni koji će ovo zaintrigirati, dakle, naše uvjerenje da su među vama prije svega mladi ljudi koji će kroz ovaj interes drugačije da posmatraju nauku i koji će vjerovatno početi da se bave naukom. Možda je među vama i neki Tesla, a to je ono posebno što bi nas radovalo.
Društvo Sveti Sava 1886. godine osnovao je Svetomir Nikolajević, ugledni profesor u velikoj školi sa namjerom da realizuje dobro osmišljen plan svestranog obrazovanja srpske djece iz regiona i dijaspore u Beogradu kako bi po završetku školovanja oni doprinijeli razvoju svoje sredine. Obilježavajući 125 godina od osnivanja društva, danas je u Narodnom pozorištu u prisustvu visokih državnih i crkvenih zvaničnika održana svečana akademija. Iz Beograda, Marica Lalović.
Društvo Sveti Sava je najstarije aktivno srpsko građansko društvo na ovim prostorima. 125 godina postojanja u turbulentnim i teškim vremenima je jubilej koji treba obilježiti prije svega da bi se skrenula pažnja javnosti na značaj ove organizacije i njen doprinos obrazovanju i razvoju kulture uopšte, kaže predsjednik društva Dušan Zupan.
Akademija sama ima dva cilja, da govori o društvu Sveti Sava, o njegovim počecima, o njegovoj borbi kroz sve te ratne vihore i kritične situacije kroz koje je Srbija prolazila, i ne samo Srbija, nego i Srbi van Srbije, u 19., 20., a bogami i u 21. veku. Da govori o toj svetosavskoj ideji, o Svetosavlju, o Svetom Savi, kroz reč pesnika, kroz besedu Matije Bećkovića.
Snežana Nikolajević je u društvu Sveti Sava od njegovog obnavljanja 1994. godine, ali čitav svoj život uključena je na poseban način u njegov rad, jer je njen pradeda Svetomir Nikolajević bio osnivač društva.
Znači, uspevamo taj jedan kontinuitet da održimo. Nekada je društvo bilo upućeno na južne srpske krajeve, a sada imam utisak da se nekako okrećemo ka Republici Srpskoj i tom srpskom življu sa druge strane od Drine.
U programu Svečane akademije učestvovali su brojni glumci, pjesnici, muzičari i beogradski horovi.
Održavanjem tribine o temi Moralist sa istoka, Jovan Dučić u Trebinju je danas počela kulturna manifestacija Dučićeve večeri poezije. O Dučiću su besedili pjesnici Adam Puslović i Slobodan Rakitić. Vesna Rudan.
Moralist sa istoka, naziv je eseja Eugena Simiona, univerzitetskog profesora u Bukureštu i na Sorboni, te predsjednika Rumunjske akademije uoči Drugog svjetskog rata, kada je Jovan Dučić bio ambasador Kraljevine Jugoslavije u Rumuniji. Zahvaljujući diplomatskoj funkciji i činjenici da je imao veze sa najvećim političkim ličnostima i umjetnicima Rumunije, te sarađivao u književnim časopisima i kulturnim revijama te države, Dučić je pronikao u srž rumunske duše, o čemu svjedoče lucidni diplomatski spisi koje je slao u Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije i premijeru Stojadinoviću. O dubokom kulturnom i stvaralačkom tragu koji je ostavio u Rumuniji svjedoči esej Moralista istoka Eugena Simiona, o čemu je na današnjoj tribini besjedio pjesnik Adam Puslović.
On u Dučiću vidi jednu od najznačajnijih kulturnih ličnosti Evrope toga doba i po lucidnosti misli, po jednom dubinskom poimanju evropske kulture i književnosti. Mislim da je Eugen Simion poseban akcent stavio na Dučićevom poimanju helenističke Grčke i renesansa kao jednog kohezionog antipoda jednoj vizantijskoj tradiciji koju je Dučić izuzetno uvažavao, ali i tom novatorskom duhu renesanse uopšte.
Dobitnik Dučićeve nagrade Slobodan Rakitić opovrgao je mišljenje koje se uvriježilo u srpskoj književnoj kritici da je Dučić čovjek zapadne kulture i zapadnjačkog senzibiliteta.
Dučić nije ništa manje čovjek istočne kulture, čovjek vizantijske tradicije, helenske tradicije, slovenske kulture i slovenskog duha.
Naredni programski sadržaj Dučićevih večeri i poezije je otvaranje izložbe grafika Rista Antunovića, likovnog umjetnika iz Beograda, u 18:30 u Muzeju Hercegovine.
Sport, fudbaleri Dobojske Sloge je najuspješnija su ekipa nakon prvog dijela šampionata Srpske. Banjalučki Borac ubjedljivo je pobjedio Velež u 13. kolu Premijer lige BiH. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić koja je s nama u studiju.
Dobar dan, o fudbalu nešto kasnije. Rubriku krećemo informacijama iz tenisa. U švajcarskom Bazelu u toku je meč polufinala turnira iz serije 500 između Novaka Đokovića, prvog reketa svijeta, i Kei Nishikorija iz Japana. Đoković dobio prvi set rezultatom 6-2, u drugom 6-6, igra se tiebreak, Japanac vodi sa 6-4. Nakon ovog duela na teren će domaći teniseri Roger Federer i Stanislas Wawrinka. Fudbaleri Sloge iz Doboja najbolji su nakon prvog dijela sezone u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. U Doboju danas Sloga proletere 2-2, ostali rezultati 13. kola prve lige Republike Srpske: u Ugljeviku Rudar Mladost 3-0, u Bijeljini Radnik Drina Hidroelektrane 1-0, Laktaši Slobodna Novi Grad 2-0, Crvena zemlja Drina Zvornik 0-1 i u Mrkonjić gradu Sloboda Podrinje 1-0. Od 16:30 igraju Sutjeska i Modrića Maksima. 13. kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, odigrano 6 utakmica. Borac bio ubjedljiv protiv Veleža, pobjedio sa 3-0. U Sarajevu Olimpik savladao Kozaru 2-0, u Prijedoru Rudar Prijedor Čelik 0-0, u Gradacu Zvijezda Slavija 4-2, Travnik Široki Brijeg 3-5 i Tuzla Sloboda Gošk 2-1. Zrinski Leotar igraju od 16:30, od 17:00 sastaju se Željezničar i Sarajevo. Ekipa Širokog vodi, ima 32 boda, Sarajevo i Željezničar na drugoj poziciji sa po 26 bodova i utakmicom manje, Borac na četvrtom mjestu sa 23 boda. Toliko iz sporta.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
Današnji dan je bio zaista lep, sunčan i topo. Temperature su bile dosta iznad proseka za ovo doba godine. U 13:00 najtoplije je bilo u Banja Luci i Doboju, da je izbrano čak 22 stepena. A najhladnije, nažalost, u Višegradu i Foči, da su temperature ostale samo oko 9 stepeni, zato što je jutro samo malo bilo magle. U ostalim predelima Nevesinj imalo 11, 13 stepeni Gackoj, Han Pjesak, Srbac 14, 15 stepeni Bileća i Mrakovica, Bijeljina i Sokolac 16, 18 Zrinić i Mrkonjić grad Srebr, Brnica Trebinje, Zvornik i Ribnik 19, 20 Novi Grad, Derventa i Prijedor 21 i najtopliji Banja Luka i Doboj sa 22. Do kraja dana ostaje ovako sunčano i prijatno toplo, temperatura će porasti možda za samo još jedan stepen. Sutra sličan dan, isto pretežno sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo. Temperatura neće biti baš ovako visoke, možda jedno samo stepen dva niže, i kretaće se od nekih 15 do 20 stepeni, na jugu do 21, na planinama oko 12. U Banja Luci slično vreme, pretežno sunčano i prijatno toplo, uz temperature do 19 stepeni. Tek uveče i u sljedećoj noći na jugu Hercegovine i na krajnjem zapadu zemlje moguće slaba kiša. U ponedjeljak malo svežije vreme, imat ćemo slabu kišu na krajnjem zapadu i jugu Hercegovine, a popodne i uveče ponegde na istoku i severoistoku zemlje. Temperatura od 13 do 18, na planinama oko 8 stepeni. Utorak i sredu opet suvo vreme, u sunčane periode promjenljivu oblačnost, temperatura će biti niža nego ovih vrlo toplih dana, ali opet neće biti hladno.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom, važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik održao radno-konsultativni sastanak sa zvaničnicima Republike Srpske i predstavnicima Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, na kojem je bilo riječi i o mogućim terorističkim prijetnjama u BiH.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrte zakona o pravima boraca i uputila u javnu raspravu.
Predsjednik Dodik pozvao mašinovođe da prekinu štrajk i da se što prije vrate na posao.
Bivši major KFOR-a Kristijan Kaš stao na stranu Srba na barikadi u Zupču. Intervju ekskluzivno za Radio Televiziju Republike Srpske večeras od 20 časova 10 minuta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.